տասներորդ դատապաշտպանի ճառը, երկսայրի մի սուր։ Նշանավոր հռետորի առաջին իսկ բարերից կատարյալ լռություն տիրեց։ Ամբողջ դահլիճն աչքերը բևեռեց նրան։ Չափից ավելի ուղակի, պարզ և համոզված սկսեց նա, բայց առանց ամենադույզն գոռոզության։ Վերջախոսությամբ, հրայրքոտ շեշտերով կամ հուզաթաթավ բարերով ազդելու նվազագույն փորձն անգամ չարեց։ Նման էր մի մարդու, որ սկսում է խոսել համակիրների մտերիմ շրջանակում։ Ձայնը գեղեցիկ էր, զորեղ ու հաճելի։ Եվ այդ ձայնի մեջ իսկ արդեն անկեղծ ու պարզասիրտ մի բան էր հնչում կարծես։ Բայց բոլորն էլ անմիջապես հասկացան, որ հռետորը կարող է հանկարծ բարձրանալ մինչև իսկական հրայրքը և ցնցել սրտերը չտեսնված ուժով։ Խոսում էր գուցե ավելի անկանոն լեզվով, քան Իպոլիտ Կիրիլովիչը, բայց առանց երկար նախադասությունների և նույնիսկ ավելի ճշգրիտ։ Մի բան դուր չեկավ տիկիններին։ Նա անընդհատ առաջ էր ծռվում մի տեսակ, հատկապես ճարի սկզբում, ոչ թե գլուխ էր տալիս, այլ կարծես ձգտում էր նետվել դեպի իր ունկնդիրները, ընդ որում իր երկար թիկունքի հենց կեսից էր կրանում։ Կարծես այդ երկար ու բարակ թիկունքի մեջտեղը ծխնի էր դրված, այնպես որ համարյա ուղիղ անկյունով կարող էր թեքվել։ Ճարի սկզբում մի տեսակ ցակուցերի վեր խոսում, կարծես առանց սիստեմի, փաստերն անջատ-անջատ վերցնելով, բայց վերջիվերջո ամբողջություն դուրս եկավ։ Նրա ճառը կարելի էր երկու մասի բաժանել։ Առաջին կեսը քննադատություն էր, մեղադրանքի հերքումը, երբեմն չարախին դու հեգնական։ Բայց ճարի երկրորդ կեսում հանկարծ փոխեց իր շեշտը և նույնիսկ պաշտպանության եղանակը, և միանգամից բարձրացավ ոգեշունչ հրայրքի, իսկ դահլիճը կարծես սպասում էր այդ բանին, և ծայրից ծայր սկսեց թպրտալ հրճվանքից։ Նա ուղակի մոտեցավ գործին և սկսեց այն բանից, թե իր ասպարեզը Պետերբուրգն է թեև, բայց առաջին անգամը չէ, որ այցելում է Ռուսաստանի քաղաքները, մեղադրյալներին պաշտպանելու, բայց այն մեղադրյալներին, որոնց անմեղությանը համոզված է ինքը, և կամ նախազգում է, որ նրանք անմեղ են։
Նույնը պատահեց նաև ներկա դեպքում,
բացատրեց նա։
Լրագրային առաջին թղթակցությունից արդեն նկատեցի մի բան, որ խիստ զարմացրեց ինձ հոգուտ մեղադրյալի։ Մի խոսքով, ամենից առաջ ինձ հետաքրքրեց իրավաբանական մի իրողություն, որ թեև հաճախ է կրկնվում դատական առօրյայում, բայց երբեք, ինձ թվում է, չի արտահայտվել այնպիսի լիությամբ ու այնպիսի բնորոշ յուրահատկություններով, ինչպես ներկա գործի մեջ։ Այդ իրողությունը պետք է բանաձևեի միայն իմ ճարի վերջում, խոսքս ավարտելու ժամանակ, բայց միտքս արտահայտեմ նաև հենց սկզբից, որովհետև ես թուլություն ունեմ ուղակի բուն նյութին անցնելու և տպավորիչ բաները չեմ պահում հետագայի համար, խնայողաբար չեմ օգտագործում։ Գուցե անհաշվենկատություն է դա իմ կողմից, բայց գոնե անկեղծ է։ Այդ իմ միտքը, այդ իմ բանաձևը հետևյալն է։ Կա փաստերի ճնշող մի համադրություն մեղադրյալի դեմ, և միաժամանակ չկա մի փաստ, որ դիմանա քննության, եթե այդ փաստը քննենք առանձին, ինքն իր մեջ։ Այնուհետև, որքան հետևում էի այս գործին, ըստ իմ լսածների ու լրագրային տեղեկությունների, այնքան իմ միտքը հաստատվում էր ավելի ու ավելի, և հանկարծ մեղադրյալի հարազատներից հրավեր ստացա պաշտպանելու նրան։ Իսկույն շտապեցի այս քաղաքը, և այստեղ արդեն վերջնականապես համոզվեցի։ Ահա ուրեմն, փաստերի այդ ահավոր համադրությունը փշրելու և յուրաքանչյուր մեղադրական փաստի անապացույց և ցնորական լիները ցույց տալու համար էր, որ հանձն առա իս գործի պաշտպանությունը։
Այսպես սկսեց դատապաշտպանը, և հանկարծ բարձրաձայն հայտարարեց.
«Պարոնայք երթվյալ ատենակալներ, ես այստեղ նոր մարդ եմ. Բոլոր տպավորությունները ստացել եմ առանց կանխակալության. Մեղադրյալը, անզուսպ բնավորությամբ ուսանձարցակ մարդ։ Ինձ չի վիրավորել նախորոք, ինչպես որ արել է գուցե 100 հոգու այս քաղաքում, որի պատճառով էլ շատերը կանխակալ նախատրամադրված են նրա դեմ։ Իհարկե, ես էլ գիտակցում եմ, որ այստեղի հասարակության բարոյական զգացումը բորբոքվել է իրավացիորեն։ Մեղադրյալ անզուսպ է և ապերասան։ Եվ սակայն ընդունում էին նրան այստեղի հասարակության մեջ։ Նույնիսկ մեծատաղանդ մեղադրողի ընտանիքում նա փայփայված անձեր։
Այս խոսքի վրա 2-3 ծիծաղ լսվեց դահլիճում։ Ու թեև ծիծաղողներն անմիջապես զսպեցին իրենց, բայց բոլորն էլ նկատեցին դա։ Մեր քաղաքում բոլորին հայտնի էր, որ դատախազը Միտյային ընդունում էր իր կամքին հակառակ, լոկային պատճառով, որ նրան չգիտես ինչու հետաքրքրական մարդ էր համարում իր կինը, վերին աստիճանի առաքինի ու պատվավոր, բայց ցնորքներով տարված ու քմահաճ միտիկին, որ սիրում էր որոշ դեպքերում հակադրվել իր ամուսնուն, առավելապես մանրուքների մեջ։ Իմիջի այլոց, Միտյան բավական հազվադեպ էր այցելում նրանց տունը։
«Բայց այնուամենայնիվ համարձակվում եմ ենթադրել»,
շարունակեց դատապաշտպանը,
«որ նույնիսկ իմ ընդդիմախոսի նման մի մարդ, որ անկախ մտքի և արդար բնավորության տեր է, կարող էր ինչ-որ կանխակալ ու սխալ կարծիք կազմած լինել իմ դժբախտ պաշտպանյալի հանդեպ»։
«Օ, դա այնքան բնական է.
դժբախտ երիտասարդը ամեն ինչ արել է, որ արժանանա նույնիսկ կանխակալ վերաբերմունքի. իսկ բարոյական զգացումը, և առավել ևս գեղասիրական զգացումը, եթե վիրավորվում է, երբեմն անողոք է դառնում. իհարկե, մեղադրական մեծատաղան ճարում բոլորս էլ լսեցինք մեղադրյալի բնավորության ու արարքների խստապահանջ վերլուծությունը. քննադատական խստապահանջ վերաբերմունք տեսանք գործի նկատմամբ. Եվ մանավանդ, հոգեբանական այնպիսի խորություններ ի ցույց դրվեցին գործի էությունը բացատրելու համար, որ անհնար կլիներ թափանցել այդ խորությունների մեջ, եթե իմ ընդդիմախոսը որևէ չափով դիտավորյալ ու չարամտորեն կանխակալ վերաբերմունք ունենար մեղադրյալի անձի նկատմամբ. Բայց կան բաներ, որ նույնիսկ ավելի վատ, ավելի կործանարար են նման դեպքերում, քան ամենաչարամիտ ու դիտավորյալ վերաբերմունքը գործի հանդեպ. Այսինքն, եթե տարվում ենք, օրինակ, այսպես ասած, մի որոշ գեղարվեստական խաղով, և մեզ տիրում է գեղարվեստական ստեղծագործության, այսպես ասած, վեբ ստեղծելու պահանջը, մանավանդ, երբ Աստված մեզ առատորեն օժտել է հոգեբանական ձիրքերով. Դեռ Պետերբուրգում, երբ դեռ նոր էի պատրաստվում գալ այստեղ, ինձ նախազգուշացրին, և արդեն ինքս էլ գիտեի առանց որևէ նախազգուշացման, թե այս քաղաքում իմ ընդդիմախոսն է լինելու մի խորաթափանց ու շատ ներփանկատ հոգեբան, որն իր այդ հատկությամբ վաղուց արդեն մի յուրահատուկ հրճակ է ձեռք բերել մեր դեռ երիտասարդ իրավաբանական աշխարում. Բայց թե հոգեբանությունը, պարոնայք, թեև խորունգ բան է, բայց այնուամենայնիվ նման է երկսայրի սուրի, որ այս կողմից էլ է կտրում, այն կողմից էլ»։
Ծիծաղ դահլիճում.
«Ո, իհարկե, ներեցեք իմ այս տափակ համեմատությունը. ես վերջախոսության վարպետ չեմ, և սակայն ահա մի օրինակ. վերցնում եմ առաջին պատահած կետը իմ ընդդիմախոսի ճառից. Մեղադրյալը, փախչելով գիշերը այգում, մագլցում է ցանկապատի վրա և սանդկոթի հարվածով տապալում ծառային, որ հանկարծ իր ոտքից էր բռնել. Հետո, իսկույն ետ է ցատկում այգու մեջ և ամբողջ 5 րոպե զբաղվում է տապալված ծերունիով, աշխատելով իմանալ, սպանել է նրան, թե ոչ. Եվ ահա, դատախազը ոչ մի կերպ չի ուզում հավատալ մեղադրյալի այն ցուցմունքին, թե ինքը խղճահարությունից է ետ ցատկել ծերունի Գրիգորիի մոտ. «Ոչ», ասում է նա. «Կարող է այդպիսի դյուրազգացություն լինել այդպիսի րոպեին, անբնական է դա, և մեղադրյալը ետ է ցատկել
հենց համոզվելու համար, արդյոք կենդանի է, թե սպանված է իր չարագործության միակ վկան։ Ուստի հենց դրանով էլ հաստատել է, որ կատարել է այդ չարագործությունը, քանի որ չէր կարող որևէ այլ շարժառիթով կամ զգացումով ետ ցատկել այգու մեջ։ Ահա, սա հոգեբանություն է։ Բայց վերցնենք այդ նույն հոգեբանությունը և կիրառենք, միայն թե մյուս կողմից, և արդյունքը ճիշտ նույնքան ճշմարտանման կլինի։ Մարդասպանը ետ է ցատկում նախազգուշությունից մղված, որպեսզի համոզվի, վկան կենդանի է, թե ոչ։ Մինչդեռ նա, նույն ինքը դատախազի պնդումով, դեռ քիչ առաջ վիթխարի մի հանցանշան է թողել իր սպանած հոր առանձնասենյակում, այսինքն այն պատրված ծրարը, որի վրա գրված էր, թե 3000 ռուբլի է եղել մեջը։ Եթե այդ ծրարը տաներ իր հետ, ամբողջ աշխարում ոչ ոք չէր իմանա, թե ծրար է գոյություն ունեցել, մեջն էլ փող, և թե ուրեմն մեղադրյալը գողացել է այդ փողը։ Սրանք հենց դատախազի խոսքերն են։ Ուրեմն, տեսեք։ Պարզվում է, որ մի դեպքում իսպար բացակայել է նախազգուշությունը։ Մարդը գլուխը կորցրել, վախեցել ու փախել է, հանցանշանը թողնելով հատակին։ Իսկ երբ 2 րոպե հետո մի ուրիշ մարդու է հարվածում և սպանում, իսկույն ևեթ մեջտեղ է գալիս նախազգուշության ամենաքար սիրտ ու հաշվենակած զգացումը, պատրաստ մեզ ծառայելու։ Բայց ենթադրենք, թե այդպես է եղել։ Ասում են, հոգեբանության նրբությունն էլ հենց այն է, որ այդպիսի հանգամանքներում մարդը անմիջապես այրունարբու ու սրատես է դառնում Կովկասյան արծիվի նման, իսկ հաջորդ րոպեին ողորմելի խլուրդի նման կույր ու երկչոտ։ Բայց եթե ես այնքան այրունարբու եմ և դաժանորեն հաշվենկատ, որ սպանելուց հետո ետ եմ ցատկել պարզապես նայելու համար, թե արդյոք կենդանի է իմ չարագործության վկան կամ ոչ, ապա ինչ կարիք ունեմ ամբողջ 5 րոպե այդ իմ նոր զոհով զբաղվելու, և մեկ էլ դեռ առիթ տալու, որ գուցե ուրիշ վկաներ ելնեն իմ դեմ։ Ինչու այդ տապալված մարդու գլուխը սրբեմ և թաշկինակս թրչեմ այրունով, այնպես որ հետո այդ թաշկինակն էլ հանցանշան լինի իմ դեմ։ Ոչ, եթե մարդը այնքան հաշվենկատ ու քարսիրտ է, ավելի լավ չէր լինի, որ ետ ցատկելուց հետո ուղակի նորից ու նորից խփեր տապալված ծառայի գլխին այդ նույն սանդկոթով, որպեսի վերջնականապես սպաներ նրան, և ոչնչացնելով վկային, ամեն մի մտահոգությունից ազատ էր իր սիրտը։ Եվ վերջապես, մարդը ետ է ցատկում, որպեսի ստուգի, կենդանի է իր չարագործության վկան, թե ոչ, և նույն րոպեին էլ մի ուրիշ վկա է թողնում արահետի վրա, այսինքն այդ սանդկոթը, որ նա վերցրել է 2 կանանց աչքի առաջ, և որոնք հետո միշտ էլ կարող են ճանաչել այդ սանդկոթը որպես իրենցը, և վկայել, որ նա իրենցից է վերցրել այդ իրը, և խնդիրն այն է, որ նա ոչ թե մոռացել է սանդկոթը արահետի վրա, ոչ թե կորցրել է ցրվածության կամ շփոթմունքի հետևանքով, ոչ, նա հենց մի կողմ է շպրտել իր զենքը, որովհետև սանդկոթը գտել են 15 քայլ հեռու այն տեղից, ուր ընկել էր Գրիգորին։ Հարց է ծագում. Ինչու է այդպես արել? Այ, հենց որովհետև ցավ է զգացել, որ մարդ սպանեց, ծերունի ծառային սպանեց, ուստի և վրթով մունքով, անիծելով շպրտել է սանդկոթը, որ սպանության զենք է դարձել։ Այլապես ինչու պետք է այդպիսի թափով նետեր սանդկոթը։ Իսկ եթե նա կարող էր ցավ ու խղճահարություն զգալ այն պատճառով, որ մարդ է սպանել, իհարկե դա նշանակում է, որ հորը չէր սպանել։ Եթե սպանած լիներ հորը, մի ուրիշի համար ետ չէր ցատկի խղճահարությունից, այդ դեպքում արդեն տարբեր զգացում կունենար։ Ոչ թե խղճահարության, այլ ինքնափրկության մղումով կգործեր։ Եվ դա այդպես է անշուշտ։
Ընդհակառակը, կրկնում եմ,
վերջնականապես կջախջախեր նրա գանգը, և ոչ թե 5 րոպե կզբաղվեր նրանով։ Խղճահարությունն ու բարի զգացումը նրա սրտում տեղ են գտել հենց այն պատճառով, որ մինչ այդ մաքուր է եղել նրա խիղճը։ Ահա ուրեմն, սա արդեն որոշ հոգեբանություն է։ Դիտմամբ ես ինքս էլ հոգեբանության դիմեցի հիմա, պարոնայք ատենակալներ, որպեսզի ակնառու կերպով ցույց տամ, թե կարելի է ամեն ինչ ապացուցել դրա շնորհիվ։ Ամբողջ խնդիրն այն է, թե ով է օգտագործում այդ միջոցը։ Հոգեբանությունը ամենալուրջ մարդկանց իսկ տանում է վիպասանության գիրկը։ Եվ դա լինում է բոլորովին ակամայորեն։ Ես խոսում եմ ավելորդ հոգեբանության մասին, պարոնայք ատենակալներ։ Նկատի ունեմ դրա որոշ չարաշահումը։
Դահլիճում նորից լսվեցին հավանություն տվող ծիծաղներ, և նորից դատախազի հասցեին։ Ես մանրամասնորեն չեմ մեջ բերելու դատապաշտպանի ամբողջ ճառը։ Միայն մի քանի հատվածներ կվերցնեմ, մի քանի կարևորագույն կետեր։